Μελετούμε και σήμερα πρώτα Θεός θα ολοκληρώσουμε αυτήν την τόσο ωραία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι ένας λόγος του Αγίου στον Απόστολο Πέτρο και στον προφήτη Ηλία. Μας περιέγραψε την περασμένη Παρασκευή τα όσα συνέβησαν στα Σαρεφτά της Ιδονίας με εκείνη την γυναίκα την Χήρα. Και έρχεται στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να μας δώσει τα στοιχεία της παρησίας του Αγίου και της χάριτος που είχε λάβει από τον Θεό, ώστε χωρίς δυσκολία να μιλάει πολύ σκληρά και πολύ ελεκτικά προς τον βασιλέα τον Ακάβ. Για να συντομεύσω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος των λόγων: ας έρθουμε στο περιστατικό του Ακάβ. Αναφέρω, λέγει, τα κατορθώματα του προφήτου Ηλίου, ώστε να καταλάβεις πως όταν τον δεις να αμαρτάνει τον προφήτη, να μάθεις πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Ας δούμε λοιπόν, λέγει, τι είπε στον Αχάβ. Συ του, λέγει, βασιλιά, είσαι εκείνος ο οποίος... Του είπε ο Αχάβ, του είπε ο βασιλιάς: Ηλία, εσύ είσαι εκείνος ο οποίος διαστρέφεις τον Ισραήλ, δηλαδή προσπαθείς να τον πάρεις από τον δρόμο που εγώ έχω χαράξει στο λαό μου. Και ο Ηλίας απαντάει στον Ακάβ, όχι, του λέγει, βασιλιά, δεν διαστρέφω εγώ τον λαό, δεν τον απομακρύνω εγώ από τον δρόμο των σωστών. Εσύ τον έχεις βάλει σε έναν δρόμο αμαρτωλών και ειδωλολατρίας. Εσύ λοιπόν, το σπιτικό σου, η οικογένειά σου, η δική σου, είναι αυτοί που διαστρέφουν τον λαόν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρόσεξε, λέει, πόση παρησία, πόσο θάρρος, πόση τόλμη έχει ο προφήτης μπροστά στο βασιλιά. Όταν πάλι, λέγει, ήταν ο προφήτης στο όρος επάνω, τον αναζητούσε ο Αχάβ και είχε στείλει την πρώτη φορά έναν πεντικόνταρχο με 500 άντρες. Συνάντησε αυτός ο πεντικόνταρχος με τους 500 άντρες του τον προφήτη και του λέγει ότι είναι επιθυμία του βασιλιά να πας να τον συναντήσεις. Και τότε ο προφήτης λέγει ότι δεν θα κατέβω στο βασιλιά, αντίθετα να κατεβεί η φωτιά να σε κάψει και εσένα και τους 500 άντρες. Είχε τέτοια παρησία και τέτοια δύναμη προς τον Θεό, ώστε αμέσως κατέβηκε φωτιά και έκαψε και τον πεντικόνταρχο και τους 500 άντρες. Το πληροφορήθηκε αυτό ο Ακάβ και ξαναστέλνει έναν άλλον πεντικόνταρχο με 500 άντρες. Του λέγει τα ίδια και εκείνος, και παραλαμβάνει ο προφήτης την ίδια σκληρή τιμωρία και τους θανατώνει όλους με φωτιά που κατέβασε από τον ουρανό. Τώρα, λέγει, όταν ο προφήτης απεφάσισε να ζητήσει από τον Θεό να ξαναρίξει νερό στη γη, πίστεψε ότι πλέον είχε οριμάσει το πράγμα για να ξαναγυρίσει ο λαός στο δρόμο του Θεού. Εκάλεσε τους ιερείς της Εσχήνης και τους ιερείς των Άλσεων να ανέβουν πάνω στο όρος Κάρμιλον. Τους είπε να διαλέξουν εκείνοι δύο βόδια, να πάρουν το ένα βόδι, να ετοιμάσουν δικό τους θυσιαστήριο, να προσευχηθούν στο δικό τους Θεό. Έπειτα, εάν ο δικός τους Θεός δεν κατεβάσει φωτιά με τρόπο θαυματουργικό, να κάτσουν εκείνοι στην άκρη και να προσευχηθεί αυτό στο δικό του θυσιαστήριο. Έκανε δηλαδή κάτι που θα βοηθούσε πολύ τον λαό να αντιληφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Το να λέμε θεωρητικά αυτός είναι ο Θεός ή εκείνος είναι ο Θεός δεν ήταν δυνατόν να φέρει αποτέλεσμα κατά τον προφήτην. Ήθελε ο προφήτης πλέον με ένα τρόπο θαυματουργικό, με ένα θαύμαστο σημείο, ο Θεός να παρουσιαστεί ως ζωντανός και αληθινός Θεός και να αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικος ο Θεός του Αχάβ και της Ιεζάβελ, ο Θεός Βάαλ, ο ψεύτικος αυτός, ειδωλικός Θεός. Έγιναν αυτά που είπε ο προφήτης, έκαναν δύο θυσιαστήρια, άρχισαν να παρακαλούν οι ιερείς της εσχήνης των Βάαλ, λέγοντας «Άκουσέ μας Βάαλ, άκουσέ μας». Και ενώ πολύ προσήφγοντο, πολλές ώρες, ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Δεν ακούστηκε καμιά φωνή, δεν αντιλήφθηκαν πως κάποιος τους άκουσε. Ο προφήτης Ηλίας άρχισε να τους παρενοχλεί και να τους πειράζει. Λέει, φωνάχτε πιο δυνατά, μήπως κοιμάται, μήπως έχει κάποια δουλειά, μήπως δεν σας άκουσε ο Θεός σας. Και αυτοί οι ταλέποροι φώνασαν πιο ισχυρά, πιο δυνατά. Όταν τελικά δεν ακούστηκε φωνή από τον Βάαλ, ούτε έριξε φωτιά ο Βάαλ για να θυσιαστεί το βόδι, τότε τους είπε να κάτσουν στην άκρη εκείνη και πριν κάνει προσεύχη προς τον Θεό ο προφήτης Ηλίας, ζήτησε τρεις φορές να ρίξουν πολύ νερό στο σημείο που ήταν το θυσιαστήριο. Εξηγεί εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το γιατί, διότι λέγει πολλές φορές οι ειδωλολάτρες οι ιερείς έκαναν το εξής, έβαζαν το θυσιαστήριο σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν από κάτω να έχουν τρύπες και με μυστικό τρόπο να πετάνε τη φωτιά και να νομίζουν οι άνθρωποι ότι ήρθε η φωτιά από το Θεό, για να μην υπάρξει κάποιος να πει ότι να, ο προφήτης Ηλίας αυτό το κόλπο έκανε. Ζητάει μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές να φέρουν πολύ νερό ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να κατηγορηθεί ότι η φωτιά ήρθε κατά έναν τρόπο μηχανικό, κατά έναν τρόπο που χρησιμοποίησε σαν μέθοδο ο προφήτης. Όταν έγινε αυτό, τότε ζήτησε από τον Θεό να τον ακούσει και να στείλει πρώτα φωτιά και έπειτα να στείλει νερό. Και έγινε αυτό το θαυμαστό γεγονός. Ήρθε φωτιά από τον ουρανό και όχι απλώς έκαψε το ζώο, αλλά έκαψε και τις πέτρες. Τότε ο προφήτης ως νικητής, ως τριαμβευτής, ακούγοντας το λαό να φωνάζει «Μέγας είναι ο Θεός του Ηλία, αληθινός είναι ο Θεός του Ηλία», σε αυτόν τον παροξυσμό και σε αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου λέγει «Συλλάβετε τους ιερείς της εσχήνης», τους συνέλαβαν και τους πήγε κάτω εις την χαράδρα και τους έσφαξε με το χέρι του 850. Βέβαια, αν σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, θα δούμε το γιατί ο προφήτης Ηλίας ενώ έσφαξε 850 ιερείς της Εσχήνης και των Άλσεων δεν θεωρείται εγκληματίας ούτε φωνιάς, αλλά ευεργέτης όλης της ανθρωπότητας. Ο προφήτης κάνει αυτό διότι θα πρέπει να εξαφανιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν το λαό στην ειδωλατρία. Έτσι δια της ειδωλατρίας απομακρύνουν το λαό από τον Θεό των αληθινών. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται το σχέδιο του Θεού, η πραγμάτωση του σχεδίου του Θεού που είναι η σωτηρία. Γιατί όλο το σχέδιο ήταν να έρθει ο Χριστός. Για να έρθει ο Χριστός, σας έχω εξηγήσει άλλοτε, έπρεπε να υπάρξει η Παναγία μας. Για να υπάρξει η Παναγία, ο Ιωακήμ και η Άννα πρέπει να την γεννήσουν, εκείνη να είναι από έναν λαό ο οποίος θα σέβεται τον Θεό και θα έχει τις προφητείες. Με αυτήν την παρουσία του Σωτήρου διτρώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος, και αυτοί που εσφάγησαν, εφόσον είχαν καλή διάθεση εσωτερικά και απλώς ήταν στην πλάνη από άγνοια. Επομένως, ο προφήτης με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις συνθήκες να συνεχιστεί η πορεία του λαού προς τον Σωτήρα, άρα προς τη σωτηρία, προς την λύτρωση την πανανθρωπινή. Βέβαια, σε αυτό το παράδειγμα του προφήτου Ηλίου έχουμε και την απάντηση σε αυτή τη φοβερή πλάνη που έχουν οι αντίχριστοι χιλιαστές, να θεωρούν ότι είναι λάθος να υπάρχει στρατός με όπλα και αμυνόμενοι οι άνθρωποι ενός έθνους αναγκαστικά να σκοτώνουν. Λένε ότι απαγορεύεται κάθε φόνος. Το ου φωνεύσεις, εδώ δίδεται θαυμαστή εξήγηση στο περιστατικό του προφήτου Ηλία. Απαγορεύεται να φωνεύσεις για προσωπικούς λόγους, για προσωπικές αντιδικίες. Όταν όμως υπάρχει τέτοιο πρόβλημα όπως είναι η πλάνη, και για την εποχή εκείνη ιδιαίτερα, ή όταν η εξουσία που έχει τέτοια άδεια από τον Θεό πρέπει να τιμωρήσει κάποιους εγκληματίες, κάποιους κακοποιούς, κάποιους επικίνδυνους ανθρώπους, ή το κράτος να αμυνθεί, δεν είναι αυτό αντίθετο προς τον νόμον ου φωνεύσεις. Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, ο νόμος λέγει ου φωνεύσεις, και όμως παρακάτω στον ίδιο νόμο, στην ίδια νομοθεσία, λέγει ότι αν συλληφθεί μια γυναίκα μοιχευωμένη, να λιθοβολείται. Ο ίδιος ο Θεός λέγει να λιθοβολήσουν τη γυναίκα που έκανε μοιχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην περίπτωση της προσωπικής αντιδικίας και των προσωπικών διαφορών απαγορεύεται ο φόνος, όχι όταν πρόκειται να γίνει αυτό που ο Θεός έχει ορίσει. Έτσι λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, μετά από αυτό το θαύμα και τη σφαγή των 850 ιερέων, προσεύχεται, λέει στον Αχάβ, πήγαινε γρήγορα κάτω, φύγει όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί θα έρθει κατακλυσμός, θα έρθει πολύ νερό. Και πράγματι γονατίζει ο προφήτης και λέγει στο Θεό να βρέξει, και άρχισε καταρακτώδης βροχή. Έφτασαν τα μαντάτα, οι ειδήσεις, στην Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ ήταν εκείνη η οποία είχε παρασύρει και τον Αχάβ στην ιδωλολατρία, και αυτής θέλημα ήταν να υπάρχουν οι ιδωλολάτρες αυτοί οι ιερείς. Και είπε ότι αυτό και αυτό να μου κάνουν οι θεοί, εάν δεν σου πάρω την ψυχή αύριο, εάν δεν σε σκοτώσω. Ειδοποίησε τον Ηλία και του είπε ότι αύριο θα σε σκοτώσω, θα στείλω ανθρώπους να σε φωνεύσουν. Και έδωσε αυτήν την κατάρα στον εαυτό της να τιμωρηθεί από τους θεούς της αν δεν πετύχει να θανατώσει τον προφήτη. Και εδώ, αφού μας είπε όλα αυτά τα θαυμαστά, την παρησία, την δύναμη και την χάρη των θαυμάτων του προφήτου Ηλίου, τώρα έρχεται να μας δείξει την αδυναμία του και την πτώση του. Και όπως σας έχω εξηγήσει, το κάνει για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο Θεός παιδαγωγικά επέτρεψε μεγάλοι άντρες να κάνουν και αυτοί λάθη, ώστε να μην είναι σκληροί προς τους συνανθρώπους τους, αλλά επίοικης, ήπη και γλυκής, και να κατανοούν τις ανθρώπινες αδυναμίες. Όταν έμαθε ο προφήτης Ηλίας τα λόγια της Ιεζάβελ, το βάλε στα πόδια. Έφυγε και περπάτησε 40 ολόκληρες μέρες. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε, τίποτε. Ήταν τόση η αγωνία του μήπως να σκοτώσει η Ιεζάβελ, ώστε έφυγε Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ξώστομος, Ηλία λέγει, τι έπαθες? Εσύ έκλεισες τον ουρανό, εσύ κρατούσες τα νέφη τόσα χρόνια, εσύ παρουσιάστηκες με τόση δύναμη μπροστά στον βασιλιά, εσύ έσφαξες τους ιερείς χωρίς καμία δυσκολία, εσύ έφτασες να σκοτώσεις τους 500 και μετά τους άλλους 500 κατεβάζοντας φωτιά από τον ουρανό. Σε τίποτα δεν είχες δηλιάσει, πως τώρα δηλίασες? Και μάλιστα λέγει τώρα ότι και οι δύο μεγάλοι άντρες, ο Πέτρος για τον οποίο μιλήσαμε και ο προφήτης Ηλίας, δεν δήλιασαν τελικά μπροστά σε ένα βασιλιά, μπροστά σε ένα άρχοντα, αλλά μπροστά σε μια γυναίκα. Μια δούλη είπε στον Πέτρο, μου φαίνεται ότι και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου που δικάζεται μέσα. Και έφτασε ο Πέτρος μπροστά σε μια απλή υπηρέτρια να πει, εγώ δεν τον ξέρω και παίρνω όρκο πως δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω καθόλου αυτόν που δικάζεται μέσα στην αυλή του Αρχιερέως, μέσα στο κτίριο του Αρχιερέως. Και το ίδιο λέγει και ο προφήτης Ηλίας μπροστά σε μια γυναίκα, και μάλιστα βρώμικη γυναίκα, πόρνη, διεστραμμένη γυναίκα, φάνηκε τόσο δηλός ο προφήτης. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει ότι ο προφήτης έφτασε μετά από τις 40 μέρες και κρύφτηκε μέσα σε μια σπηλιά. Και εκεί τότε έρχεται ο Θεός και του λέγει, Ηλία, πώς βρέθηκες εδώ? Και ο Ηλίας είχε άλλο στο νου του και άλλο στο στόμα του. Στο νου του είχε τον φόβο βασικά της Ιεζάβελ. Όμως στο στόμα του είπε ότι ο λαός έχει απομακρυνθεί, όλοι έχουν φύγει από τον δρόμο σου Κύριε, και ζητούν τώρα την ψυχή μου και θέλουν να με θανατώσουν. Και έμεινα εγώ μόνος μου. Δεν έφυγες, του λέγει, γιατί είσαι μόνος σου? Και του ανατρέπει ο Θεός αυτήν την απάντηση που έδωσε, λέγοντάς του ότι το ξέρεις ότι υπάρχουν ακόμα 7.000 άντρες οι οποίοι δεν έχουν προσκυνήσει το είδωλον του Αχάβ και της Ιεζάβελ, δεν γονάτισαν μπροστά στον Βάαλ. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι όσο έχει τη χάρη του Θεού ο προφήτης, είναι δυνατός. Μόλις τον εγκαταλείπει η χάρης, παρουσιάζεται ένα ανθρωπάκι, ένας αδύναμος, ένας ανήμπορος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι μπορούμε να έχουμε σωστή τοποθέτηση. Όλα τα καλά που έχουμε είναι του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να τα επιγράφουμε στον Θεό, να λέμε ότι ο Θεός μας βοήθησε, με τη χάρη του Θεού το κάναμε, με τη δύναμη του Θεού έγιναν όλα όσα έγιναν καλά, τα καλά. Άρα όλα τα καλά, όλα τα θαύμαστα, όλες εκείνες οι ενέργειες, οι τόσο οι θαυμαστές του προφήτου, έγιναν με τη χάρη και με την ενέργεια του Θεού, όχι με την ανθρώπινη δύναμη. Απλώς ο άνθρωπος ήταν ντυμένος με τη χάρη, ήταν χαριτωμένος την ώρα εκείνη, και ήταν χαριτωμένος όσο είχε αυτόν τον ζήλο, όσο είχε αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό. Μόλις έχασε την εμπιστοσύνη στον Θεό και μπήκε μέσα του ο φόβος και η δειλία μπροστά σε έναν άνθρωπο, τότε τον εγκαταλείπει χάρης. Και τότε βλέπουμε αυτήν την κατάσταση την οποία μας παρουσίασε προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν το κάνω, λέγει, αυτό για να ταπεινώσω τους Αγίους αυτούς άνδρες, τον Πέτρο και τον Ηλία. Όχι. Το κάνω για να δείξω πόσο έσπλαχνος είναι ο Θεός, πόσο μετά από την αμαρτία και τους δυο τους χαρίτωσε ξανά και τους δυνάμωσε. Αν διαβάσουμε τη συνέχεια της ζωής του προφήτου Ηλίου, είναι θαυμαστή. και έφτασε στον Ιορδάνη ποταμό μαζί με τον προφήτη Ελισαίο και χωρίς καμία δυσκολία εκτύπησε τον Ιορδάνη και άνοιξε δεξιά και αριστερά και πέρασε σαν να ήταν ξηρά. Και έπειτα έζησε εκείνο το μεγάλο και μοναδικό που δεν έχει ποτέ ξαναγίνει μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη, να έρθει το πύρινο άρμα και να τον αρπάξει και να τον μεταθέσει ο Θεός σε κάποιο σημείο του σύμπαντος και να τον φυλάξει μέχρι τότε που θα ξανάρθει ο προφήτης πάνω στη γη. Άρα μέσα στην πτώση του βλέπουμε απλώς πώς γίνεται ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη και πώς ξανά η χάρης επισκέπτεται τον άνθρωπο όταν ταπεινωθεί και την εξειδίσει με ειλικρίνεια και επανέλθει σωστά, όπως επανήλθε και ο Απόστολος Πέτρος τότε που ο Κύριος μετά την εμφάνισή του, κατά την εμφάνισή του, τον ερώτησε τρεις φορές αν τον αγαπάει και κατάλαβε ο Πέτρος με την τρίτη ερώτηση ότι τον ρωτάει ακριβώς γιατί τρεις φορές τον αρνήθηκε. Και έτσι εξηγεί στο τέλος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι με αυτά όλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε τις πτώσεις στους μεγάλους άνδρας και συγχρόνως γιατί ο Θεός θέλησε η ιεροσύνη που διαχειρίζεται το έλεος του Θεού, τα μυστήρια της Εκκλησίας και άρα συνεργεί και συντελεί στη σωτηρία των ανθρώπων, η ιεροσύνη να είναι στα χέρια ανθρώπων και όχι αγγέλων. Όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, οι άγγελοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν αυτοί είχαν εξουσία πάνω στους ανθρώπους επειδή δεν αμάρτησαν ποτέ, θα ήταν άσπλαχνοι και σκληροί και οι τιμωρίες προς τους ανθρώπους άμεσες και φοβερές. Δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν την οποιαδήποτε αμαρτία των ανθρώπων. Όμως ο Θεός θέλησε να είναι οι ιερείς του άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι περίκυνται ασθένεια και ακριβώς γιατί και οι ίδιοι είναι αδύναμοι να μπορούν να κατανοούν την αδυναμία την ανθρώπινη, να μπορούν να συμπάσχουν με τον πεπτοκότα, να μπορούν να ρίχνουν όπως ο καλός Σαμαρίτης έλεον πάνω στις πληγές τις ανθρώπινες και συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο να είναι δυνατόν να βοηθούν τον πεπτοκότα στον αναστηθεί πνευματικά και να μην φτάσει στην απόγνωση, στην απελπισία και έτσι στον πνευματικό και αιώνιο θάνατο. Με αυτά τα ωραία κομμάτια που διαβάσαμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ολοκληρώσαμε την μελέτη μας σε αυτό το μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας δώσει την δύναμη και εμείς μελετώντας τη ζωή των Αγίων να προσέχουμε ώστε ό,τι καλό, ό,τι αγαθό και όποια αρετή υπάρχει μέσα στη ζωή μας να το αισθανόμεθα, να το πιστεύουμε ότι είναι δώρο και έργο της χάριτος, να τα επιγράφουμε εις τον Θεόν, να προσέχουμε ώστε προς τους αδελφούς μας όλοι μας να είμεθα γεμάτοι από φιλανθρωπία και εσπλαχνία και να μην είμεθα σκληροί στις κρίσεις και στις κατακρίσεις μας και στη συνέχεια πάντοτε να αισθανόμεθα ότι κι αν ακόμα δούμε τον ιερέα του Θεού σαν άνθρωπο να έχει κάποιο ελάττωμα να μην σκανδαλιζόμαστε, να ξέρουμε ότι ο Θεός και εκείνος που διαχειρίζεται τα θεία και τα ουράνια επιτρέπει όπως και στον Πέτρο, όπως και στον προφήτη να κάνει και κάποια λάθη ώστε από αυτά τα λάθη και εκείνος να συναισθάνεται πως είναι δυσχάρητος στο έργο που επιτελεί σαν ιερεύς και συγχρόνως να είναι πολύ έσπλαχνος και συμπαθής προς τους ανθρώπους και έτσι να πορευόμεθα όλοι με ασφάλεια των δρόμων της σωτηρίας. Αμήν.